Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж айлнцхоос харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ уналт.
Ирхэм сансгч танд энэ оройн мэндийг дэвшүүлье. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаас дээш уналт нэвтрүүлэг ээлжид шинэхэн дугаараа танд хүрэхэд бэлмэлсэн байна. Ингээд эфирт хөтлөгч Магна ажиллаж байна. Найруулагчаар Буя ажиллаж байна. Ингээд ирхэм сансгч та өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэгтэй холбогдож, манай зочинтой өөрийн хүссэн бас асуултаа асууж, тодруулж бас өөрийн бас сэтгэлээ хуваалцахыг хүсэх юм бол таны өмнө 8983 1045 гэсэн мессежний утас маань нээлттэй болно. За ингээд өнөөдрийнхөө эрхэм зочныг бас та бүхэндээ танилцуулъя. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны хомьорт нэгэн хүндтэй хатагтай хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд та юуны унас манай сонсогчдод өөрийгөө танилцуулахгүй юу?
За намайг гэхээр Цэрэнхүүгийн Баттая гэдэг. Хүний эрхийн эндэр гэдэг төрийн бас агуулгын тэргүй. Манайх бол ерөнхийдөө энэ одоо Монгол улсаа тийм ээ. Хүний эрхийн зөрчилдөөнтэй холбоотой аливаа судалгаа стратеги өмгөөлөх хийх. Мөн одоо судалгаа хийх. Мөн энэ талаар бас өөр юм гэсэн тийм ээ. Байр суурь илэрхийлэх боломжийг иргэдэд олгох ийм одоо зорилгоор байгуулагдсан байгууллага байгаа.
Ямар гоё юм бэ те. Тэгэхээр юуны өмнөөс бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд талархаж байна. Тэгээ эрхэм сонсогчдаа бас дахин хэлэхэд бидний нэвтрүүлэг Итгэл радио гэсэн Facebook-ийн цахим хуудсан дээр лайв стримаар хүрч байгаа. За тийм учраас та бүхэн бас коммент хийхээр сэтгэлээ үлдээж, за тэгээд бас асуулт тодруулах сонирхолтой тийм зүйлүүд байх юм бол бас чөлөөтэй холбогдож болно. За шууд уцаарчсан холбогдож болно. Гэхдээ эхний 15 минут өнгөрсний дараа бас холбогдох болохыг бас анхааруулж байна. За ингээд 12 сар гарлаа. Жил болгоны энэ одоо хамгийн отгон сар бол хүн болгонд нэг зүйлийг бодогдуулж бас бидний бас тий бүтэн жилийн ажлыг бас дэнсэлсэн ийм сар байт юм болоо. Таний хувьд ер нь 12 сар гарахаар хамгийн түрүүнд бодогддог зүйл юу вэ?
Яагаад ч хамгийн түрүүнд тийм ад жаргал баяр хөөр мэдрэгддэг. Яагаад бол бүх юм одоо сайхан тий энэ цас аравчагдаад баг наснаасаа ер нь өвлийг ялангуяа энэ одоо гинтийн бэлэгч болохгүй барих гад байгаа ч юм шиг хин нэг нь тийм ээ. Тэгээд одоо нэг сайхан цоо шин зүйлүүд эхлэх гэж байгаа юм шиг ийм сайхан маш сайхан мэдрэмж надад бол байдаг.
Тэр ер нь бол хамгийн одоо авахтартай бэлэг юу байсан бэ? Одоо баг насны дурсамж зүйл бодоход мэдээж бэлэг авах бол мэдээж дуртай байсан биз дээ тийм
ээ. Гэтэл яг одоо бид нар бол багтаа жил болго өвлийн үгүй аваас тийм ээ. Бэлэг аваад сурцсан яг ийм үеийнх нь социализмын үе тийм ээ бэлэг аваад сурцсан. Тэгээд ямар нэг амтны дүрт хувирдаг. Тийм би бол одоо дандаа туулаа болдог гэсэн.
Оо заа.
Охтод бол цасан охин, цасан ширхэг гэдэг. Миний хувьд бол дандаа туулаа болдог. Тэгээд нэг тийм өвлийн үгөө аваад дагаж явдаг нэг амттай нэг юм тийм ээ. Тэгээд өөрөө өвлийн бэлэг аван тэгээд мэдээж одоогийн бэлэгнээс шал өөр. Бид нар тэр бэлэгэн дотор юу байгаа нь чухал шүү дээ. Гол нь бэлгийг аваад тийм ээ тэр баярлан цэнгэх энэ сайхан мөчийг одоо эргэл дурсдаг тийм ээ. Тэгээд тэр сайхан мандрины үнэр, алимны үнэр гэж баг хот.
Тэр үеийн мандрины үнэр одоогийн мандрины үнэртэй харьцуулчих вий.
Мэдхгүй одоо би зүгээр заримдаа ингэж бодчих юм. Магадгүй ингээд юм хомсдолтой үед тийм ээ аливаа зүйл чинь маш их содн үнэртэй. Ялангуяа хүүхэд настай чинь хүүхэд насанд үнэр айгүй хүлддэм байлаа.
Тэгэлгүй байна.
Тийм. Тэгэхээр одоогийн хүүхдүүдийн хувьд бас том болоход ямар яг үнэр илүү их одоо сэтгэл нүлтгий бид нар бас таашгүй
тийм шүү тий.
Тийм. Тэгэхээр мандри хэвэрэл исэн баг.
Тийм баг шүү. Тэгэхээр хүүхэд гиснээс таны бас баг насны дурсамж тий. Баг нас багтаа юу нэмэр хүүхэд байсан. Тэр талаар хоёлоо яриага өргөжлүүлээ л та. Та юу багтаа ямар хүүхэд байсан бэ? Ямар зан хараактртай?
За би бол айлын 3 дахь охин тийм ээ. Тэгээ би 2 ахтай. Маш сайхан 2 ахтай гэсэн юм аса хаадтай. Тэгээ даав ч хэр маань хоёлоо имж. Тэгээд миний баг нас их сонио.
Нөгөө
манай аав чинь ч ээлжлээд жижигүрт гарна. Тэгээд маш олон өвчнүүдтэй харьцдаг.
Тэгээд маш хүмүүс.
Тийм эмч хүмүүс. За тэнгууд нөгөө эмч нар чи жижигүрт гараад өвчнүүдээс тухайд нөгөө чавны компот их авчирдаг. Тэгээд тэр чавны компот би ингээд яад чи харах тал нь миний баг нас санад дурдаг байна. Тэр чавганы компотыг ингээд хоёр ахтайгаа дэлбэрийг тоолоод гурван аяганд яг тэнцүү. Тэгээд тэр үеэс магадгүй надад айгуу тийм шудрагсны юм мэдэрвж бас тий айгуу нөгөө бүр багасаа тий бүх юм ирэхдэг ш тэнцүү байх хэрэгтэй гэсэн тийм ойлголт үлдсэн байж магадгүй тий. Тэгээд ер нь бол бага нас бол цан шарга гал те манах тийм нэг 15 дугаар микерт эс учраас яг ма бид нэр өөрсдөө бүр төгчүүлээ тийм катокто мөсөн болгосон багаса. Тэгээд яг тэр авд чи орсын байрууд их байсан.
Бараг орсын байрууд хэр хаан гэсэн үг.
Одоо нөгөө нэг гимнастикта байрууд штэ. 65 дугаар байр гэдэг гимнастикта байрны хажууд 72 дугаар дэлгүүрийн зүүн талд нь Жукхи музейний баруун талд байхгүй тий. Тэр хоёр чин дандаа орсууд байдаг гэсэн. Тэгээд а байрнуудын хажууд ихвчлэн нэг нэг мөсөн голгор их байдаг. Тийм. Тэгээд тэр мөсөн голгор дээр гарч те а тийм гоё цагаан танкинод унаал. Үнэхээр гайхалтай. Тэр бол ялангуяа өвөл бол ерөөсөө бүр хизэж мартагдчих.
Бүр ингээд ниснэв үйс ингээд мөсөн голгор дээр. Тийм. Би ч баг наснаа сандгал оо ер нь бол яг тэр мөсөн катоктер бас ингээд болох. Ер нь бол маш гоё дурсамжууд энийг байдаг. Тэр бас төсөөлж ин л да яг тэр хүүхдүүдийн тэр одоо канкин дээр тийм ээ төсөөлөөд нисээд явж байгаа иргэчлэг бас мэдрээд явж байгаа тэр гой баяр баясгалыг мэдэрч байна. Тэгэхээр ер нь бол та баг одоо насандаа тийм ээ хамгийн ихэр одоо юу гэж ямар одоо хочоор дуудаулдаг хүүхэд байв ямар зан одоо характертай гэж одоо хилүүлдэг магадгүй бусдаар их магтуулдаг тийм ээ магадгүй бас зэмлүүлдэг байсан бэ тийм ээ тэр тасаа ирвэл
намаг бол ер нь их өөрийг их өмгөлдөг гэж тий.
За.
Тий, ерөөсө буруугийн зөвшөөрөл. Тэгээд энд одоо ер нь одоо том болоод одоо бараг өмгөлөгч болох гэж байна.
За, зөвөр багаас нь
тий. Хоёр ахтай уулзрас манай хоёр ах чинь одоо самаагүй бах. Тэгээд мэдээж одоо гэр бүлч гэсэн дотоод тодорхой хэмжээнд эрх мэдэл тий, эрэм зэрэг дараал гэж байна штэ. Бас хөрхэн засаглалын систем дэмжиж үйлчлэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд юу болгон дээр хамгийн сүүлд байх чинь тий. Тэгэл дандаа ингээл эхлээл ах чинь дараа нь дараагийн ах чинь ингээл тий.
Хамгийн сүүлд дагна гэвэл.
Гэхдээ нөгөө талаасаа бас нэг давуу эрх юу гэж байсан гэхээр ганц эмэгтэй болохоор бас нэг цөөнхөн эрх ашиг тэнд их хэрэг. Ганц охин дүүдээ гэл тий. Бас тэгээд ганц охин дүүдээ хамгийн багада гэдэг юм эрх мэдэл чинь бас олгогдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр багасаа бас айгүй тийм өөрийнхөө одоо үн цэнийг тийм ээ айгүй их мэдэрсэн. Манай аав ээж ахトゥу нар бүгдөө намайг айгүй тийм өөрсдөө хайр халамж тэгэл одоо нөгөө айлын ганц баг учраас бүх эмийг одоо ингээд нөгөө боломжийг өгдөг. Аа нөгөө талаасаа бас ах нарын гар дуур усна гэдэг чинь тийм амар биш шүү дээ.
Мэдээж бас тийм байх тийм.
Тэгэхээр чин мэдээж одоо юу гэдгээ а юм айгу баланстал өссөн гэх юм а те нэг талаасаа баг гэж гсэн айгу их их таних.
Гэхдээ одоо бланста гэхээс гадна ер нь бол дээр үеийн одоо монголчуудын юуг харж байхад мэдээж ахнартай гэр бүл бол ирчүүдтэй гэр бүл бол хамгийн дөрөнд за энэ ирчүүд бол яах вэ? Охин хүүхэд болохгүй. Охин хүүхэд ингэхгүй бол болохгүй. Охин хүүхэд одоо хүний дайтай одоо боловсрал эзэмшээч тийм ээ. Ингэж явахгүй бол болохгүй гэдэг одоо аав ээжийн зүгээс бол охин хүүхдэд илүү хандаад байдаг. Энэ нь болохоор нөгөө эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд нөгөө боловсрол эзэмших, заа тэгээ одоо нөгөө нийгэмд байр сууриа эзлэхэд хүртэл багаас нь одоо ингэж нөгөө гендрийн хувьд тийм ээ нөлөөлөд байдаг. Ийм зүйл одоо бас их ажиглагддаг юм болов уу гэж би боддоо ш. Таны үгээр
болов уу? Яг тийм шүү. Бас ингэдэг яг тэр бас үнэ. Жишээ нь манай том ах гэхэд чинь цэргийн дэд рүү ороод цэргийн дэд төгс цэргийн хүн болдог тийм. Маа дунд ах болохоро бас ингээд анхаахаар төгссөн. Гэтэ хоёлаас нэг нь 47 дугаар сургуульд явж байсан. Аа би миний хувьд болохоор ч яг нэг ор сургуульд оруулаад за энэ одоо ганц охин одоо бас хэл устай байхгүй болохгүй тий. Бас одоо нэг айлын ганц охин тэгээд бас боловсрал өндөртэй байхгүй болохгүй гэл яг ор зүлтийн 8 дугаар сургуульд оруулаад бүр хөргөж өгөөд тий ингээд маш хариуцлагатай ханддаг байсан л да. Тэгээд эргэд нэрэ бодохоор бас л би ч гэсэн бас яг тэр сэтгэлгээгээр манай аав нар бас ингэж хандсан болов уу гэж одоо нэрэ бас бодогдчих байна.
Тэгэхээр ер нь бол бас манай монголчуудын хувьд бол яг монголчууд ер нь дандаа хийх юм болов уу эсвэл ихийн босод олс оронд ямар гэдгийг сайн мэдэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол тэрийг ингээд би одоо ингээд бодохдоо яг тэр зүйл дээр нөгөө гендрийн асуудал тийм ээ. За ер нь эмэгтэй хөхөд л дээш явах хэрэгтэй. За эрэгтэй хөхөд бол заас тийм юу ч хийгээд амжилт аваад явчих бололцоотой гэж одоо аардаг. Энд дэр нэг хүний их зөрчигдээд идэв юм шиг. Бас заримдаа бас ингээ харахаар за арай л те арай л энд нь ингээд ер нь адилхан л хүн штэ эн чинь. Ер нь бол эрэгтэй эмэгтэй л болохоос биш гэж бас хаяа бодогддөө штэ. За тэгэхээр таны хувьд ер нь бол энэ хүний одоо үнцэн үнэлэмж гэдэг зүйлийг бас юу гэж хардаг вэ? Та өөрийнхөө ховд тийм ээ? Бас бодож авдаг зүйл.
Ер нь бол хүн болж төрснийхөө төлөө тийм ээ? Төрхөөс ахуулаад бүр одоо миний хувьд л ихэн умаад бүрлдсэн цагаас ахуулаад хүн бол эрхэм чанартай. Хүнээс бол салшгүй маш олон одоо тий заяагдмал тэр одоо эрхүүд байдаг тий. Жишээ нь одоо хүүхэд ихэнх хэвлэл бий болоод 7 хоноод зүрхэн зохилж ирдэг баг. Тэгээд тэр хүний чинь нэг асандаа одоо хүн гэж үзэх хэрэгтэй. Аа одоо ихэнх одоо ардчилсан тийм ээ өндөр хөвчлөлт эрхцүүлэн тогтолцооны үед нэлээд өндөр хөвчлөлт улс орнууд бол яг тэр 7 хоногоос нь ахуулаад тэр хүн гэж үзээд шууд хуулийн хамгаалтанд ордог. Тэр хөө одоо үр хөндлөлт тийм ээ тэр асуудлууд байж болохгүй гэсэн байрсартай. Яа тэгэхээр тэр хүн чинь хэдийгээр төрөг байгаа ч гэсэн тэр хин хевлээдээ аль хэдийн өөрийн гэсэн цохлох зүрхтэй бас л тухайн улсын одоо тийм ээ хамгаалагддаг тэр эрхэн одоо чанарыг тээсэн одоо хүн тэгд тийм ээ их хэлээд. За тэгээд энэ чи одоо юу гэдгийг яг төр засаг яадаг вэ гэхээр ихэнх хөгжилтэй улс орнууд болохоор нөгөө хүүхдийн эрх хамгааллын асуудал чинь энэ дээр яригдаж
байна.
Тэгээд одоо нөгөө төрийн бүх үйлчлэгээнүүд чинь ялангуяа эрүүл мэндийн үйлчлэгээ одоо ихтэн авагдаж тэр хүүхдэд тийм үү? Ихэрэн дамжуулж хүүхдэд нэх юм уу? Бүх шаардлагатай одоо үйлчлэг тий одоо бүх шаардлагатай юмнууд дандаа өн төлбөргүй дандаа даатгалаар эрүүл мэндийн даатгалаар явчихна. Тэгээд тэр хүүхдийг төрөн төртөл төрснийхэн дараа хүртэл одоо зарим швед энтергээд улсуудад бол нөгөө памперсын одоо олгодог ийм хуультай тий.
Тий
манах ч юм бол одоо памперс айгүй үнэтэй тэгээд бас хэцүү шүү дээ өөрхийдээ.
Памперс бол арай л олгохдохгүй шүү дээ.
Бидний үед бол одоо бүр байхгүй болжсэн тэгээд тэгэхээр ч одоо эн чин тэр төр засаг нэг талаасаа тэр хүүхдийг хамгаалаад байгаа боловч нөгөө талаасаа ямар их тэр одоо хүний эрхэм чанар хүний үнэл чинь өөрийнхөө хүнийг үнэл чинь Сауди Араб гэхэд чинь бид нар одоо Арабын улсууд гэхэлэр бас ингээл жоо ямар улсууд дээр мэдгэдэггүй те
тий арай л тийм өөрчлөл байгаа гэдэг нь шүү дээ.
Тэгэхэд Сауди Араб улс гэдэг чинь одоо нөгөө газрын тосоо баялагаа маш их дээд зэргээр ашиглацсан. Тэгээд тэрийг ерөөсөө цэвэр хүндээ зарцуулаад Сауди Арабд төрсэн хүн за миний нэг сонссноор зүгээр тэнд төрснийхөд л бараг манай монголоор бараг нэг 100 сая доллар өгдөг те төрцгээс нь тэгж үнэлж байна. Тэгэхэр чи эн чин нэг талаасаа яг нэг мөнгөөр үнэлээд байгаа боловч нөгөө талаасаа тэр хүн одоо тухайн улсад төрснийхөд төлөө тийм одоо улсынхаа одоо юу гэдгийг хүндэт одоо эрхэм тийм ээ эрхэм чанарыг тийсэн одоо баялаг болж гарч ирж байгаа. Хойч ирээдүйн үе. Ингиж хойч ирээдүйн үе багаас нь одоо юу гэнэ? Эрхэм чанарыг мэдрүүлдэг.
Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ер нь бол улс орны одоо нөгөө газар доорогоо амьгүй баялагаас илүү хүн гэдэг бол тэрнээс илүү эрхэм баялаг юм а гэдэг зүйлийг бол энэ дээр тод харуулж байна тийм ээ. Тэгэхээр илүү их одоо жоохон хувьчилсан асуулт асуул та. Яг тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг бол дээшээ оналт гэсэн нэртэй. Тэгэхээр таны одоо хуучин буюу Батуя гэж химбэ? Батуя гэдэг хүний амьдрал одоо хэрхэн ямар уналт босолттой өнөөдрийн одоо нийгмийн одоо тий хөрөлийн дотор өөрийн бас байр суурийг эслээд ингэ явж байгаа юм бэ гэдгийг ер нь илүүх таниулах мэдих зорилготой. Тэгэхээр таньс суйлта. Ер нь та таны амьдрал тийм ээ? Одоо мэдээж хүн болгоны амьдрал өдөр тутмдаа уналт бэрхшээлүүд тохиолддог. Таны хувьд одоо ингэ харахад миний амьдрал ер нь яг л энэ л үе тийм ээ яг энэ үеийг л би одоо хамгийн тод уналт гэж харах юм байна. За тэр уналт бол миний амьдралд ийм юм нөлөө үзүүлсэн юм а гэдэг зүйлээс ярий. За тэгэхээр таны хувьд тэр уналт хэдийн хугацаанд хизээ тохиолдож байв?
Би хараа яг энэ нэвтрүүлэгт орох урилгыг анх хүлээж аваад надад энэ нэвтрүүлгийн нэр нь маш таалагдсан. Яагаад нэрээ дэш онцлохгүй гэж те? Яг нь мэдээж таталцлын онолор ч юм уу те физикийн онолор заавал доош унах хэвээр. Гэхдээ нөгөө тийш нь ингэж харах юм бол бид нар чинь бас хашаач унж болохоор те. Тэгэхээр ер нь бол уналт болгоно доош байдгүй те. Уналт болгоны ард бол яг нөгөө нэг бидний дараагийн шатлуу ахиулж яддаг энэ зүйлүүд байт юм байна гэж би бас танаа нэвтрүүлэх чинь одоо нэрийг ингэж бодоод өөртөөс өөрийнхөө нэг амьдралтай холбоод бодсон л доо яа тэгэхээр тухайн үед унжийн гэжсэн тэр уналтууд маань эргэд харахаар намайг одоо дараа дараагийн шат руу улам илүү зоригжуулж тэ нэг асанда унана гэдэг бол нэг талаараа өвдөн маш их өвдөлтийг өгдөг хүүхэд хүртэл ингээл унаал өвдгөө шалбалахтай байлаа босчирдаг гэтээ тэр хүн цаг ураа 10 хүн болчиход дараагийн удаа энэ чулуунд бүдрэхгүй шүү гэдгээ мэдээд босдог тийм ээ. Тэрнтэй адилхан бид нар хэдийгээр одоо насанд хүрсэн ч гэсэн хүүхдүүдээс ялгаа байхгүй. Яг бид нэр унжаах талбарууд бол арай өөр. Урд нь одоо шорон дээр гадаа гудамжинд ундаг байсан бол одоо өөр өөрсний мэрэгжлийн талбар дээр гэр бүлчхэд юм уу маш олон зүйл дээр байна. Тэгээ миний хувьд бол одоо 2020 он бол нилээд бас хүндчил нөгөө талаараа бас маш олон юмны ард гарлаа. Тэгээд яг нэг талаараа би өөрөө бас их тийм зоригтой одоо юу эрсдлийг их тийм нөгөө эрсдэлтэй алхмууд хийх дуртай гэдэг юм уу, тийм одоо өгөгдөлтөө гэдэг юм уу, тийм айдгүй. За жишээлбэл одоо улсын хурлын сонгуульд ороод үзлээ тийм ээ. За нэлээд амжилттай явж байгаа, бас ялчхолуу гэсэн мэдээж ямар ч одоо уралдаан тэмцээнд орж байгаа хүн өөргөө ялна л гэж ордог. За тэгээд унлаа тийм унсны унаад тэгээд ерөнхийдөө яхан бид нэр багаараа унсан учраас тэр багийн маань одоо сэтгэл зүй ямар байх ойлгомжтой. Тэгээд мэдээж энэ чинь санхүү зардал гэдээ маш олон талаар унж байгаа тийм. Тэгээд эргээд ингээ харахаар бас дундуур нь ингээ шудраг бас явцсан юм шиг ингээд маш олон хүнд тийм сэтгэл зүйн уналтууд бас давхар орж ирж байгаа тийм. Тэр энэ санхүү бие махбод тийм болом тест сэтгэл зүйн ийм уналтууд орж ирж байна. За тэгээд бас энэ дээр дугаан өнгөрөх хэцүү. А энэ дээр бас одоо яг нөгөө тухай бүр нь хууль зүйн хувьд бас дүгнэлт хийгээд бас холбогдох хуулийн байгууллагуудаар нь хандаад яваад утсанч бас хүлээж аваагүй тал байгаа. Тэгэхээр ингэхээр бас нөгөө нэг төрийн одоо эрх мэдлийн одоо өмнө бас нэг өвдөг шороодсон гэх юм уу тий. Тэгэхээр ингээд тал бүрээрээ унаад эхлэхээр тухайн үед мэдээж одоо маш хүнд тий. Тухайн үед за одоо яста одоо юу гэдгийг одоо мэдээж өвдөлттэй тал бүр дээр. За ингэж явж байгаа дараа дахиад орон нутгийн сонгуулиас дахиад шантрахгүй одоо тосог өвчө дахиад орлоо л доо. Тэгээд бас ороход бас одоо яг эхний урьдчилсан мэдээгээр одоо нэрээ сонсоод эхлээд баярлаад тэгээд дараа нь эцсийн дүнгээр гарч ирэвгүй мэтгэд бол дахиад яг нөгөө нэг хурлын сонгуулийн дараах өвдөлт ч гэж орж ирж байгаа юм л да. Санхүү эдийн засаг болон сэтгэл зүй те моралны хөвд ч гэсэн ёс зүйн хөвд ч гэсэн ингээд бүх талаараа маш их одоо уналтанд орлоо. За тэгээд удахгүй байж л саяхан бас том ахыгаа алдсан тий гинтийн одоо зурдаар тий. За энэ бол бүр илүү тийм одоо ховчлсан хувийн чанартаа бүр одоо бүх юм ингээд тий одоо нөгөө хамгийн том ах гэдэг чинь нөгөө нэг ер нь бол айлын хамаг одоо өмөг төшөг болж байгаа тий. Тэгээд хамгийн гол нь ойр байгаагүй хол байжгаад манайх өнгөрцөн. Тахтайгаа уулзаж чадаагүй. За энэ бүх уналтууд маань ингээд яг ингээд нэг авсарсан мэхэнд орцсон юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд тэгэд яг үнэхээр одоо би эргээд бодоход хэдийгээр ингээд бид нэр янз бүрийн талбараар янз бүрийн байдлаар ар араас унж байгаа мэт боловч би саяхан нэг тийм юу сонслол до очигдур учтархан энэ одоо өвдөлтүүд бүгд маш их эрчим хүч байд юм билээ дотор эргээд амьдралаа эргэцүүлэх те маш их тийм эрчим хүч ялгардаг юм бэл. Тэгэхээр энэ эрчим хүчийг, энэ энергиг юу гэдгийг эргээд би хаашрах их үү, дахиад дараагийн зориг, дараагийн сонголтууд гарч ирж байна. Тэгэхээр би одоос ойрын хугацаанд маш том одоо зориг тавь, захад маш том одоо өсрэлт хийх гэдэг. Яг одоо энэ оны дараахан ч юм уу, одоохондоос хэлэхгүйгээр те. Тэгэд энэ болгон маань дараа дараагийн одоо тэр том одоо юу гэдгийг зориг руу өсөрч ороход маш том тийм эрчим хүч болд юм бэл л гэдэг. Мэдэрч мэдрээд яг одоо явж байна. Тэгээд яг энэ үед танаа нэвтрүүлэгтээс орж байгаа нь хэрэг гайхалтай.
Тийм байна. Тэгэхээр таны хувьд ер нь бол яг ажил мэргэжлийн хувьд карьерийн хувьд ч гэсэн хов хүний тал дээр ч гэсэн ер нь уналт гэдгийг юу вэ гэдгийг бас биээрээ бистгэлээр бас амсч мэдрээд явж байна тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд яг уналт гэдэг бол тийм ээ. Яг одоогийн одоо өөрийнхөө энэ олон даваануудад бас бүдэрч удаад даваад ингээ гараа авч байгааг уналт гэдэг зүйлийг яг юу гэж бас тодорхойлж харж байна. Хэлэхээр байна.
За уналт гэдэг бол нэгдүгээр зайлшгүй гэдэг хэлэхэр зайлшгүй шин чанарт. Хүн одоо нөгөө төрөх, үхэх адилхан шиг тийм ээ. Хүн нэг өдөр төрсөн бол нэг өдөр үхэх нь зайлшгүй. Хүн нэг өдөр аливаа зүйлийг эхэлсэн бол дуусх нь зайлшгүй тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ та одоо юу гэдгийг нэг эрсэлтэд алхам хийсэн бол эн чинь эрсдэл юм чинь ялцж авчирч магадгүй. Одоо ялагдалж авчирч магадгүй. Тэгэхээр энэ эрсдлийг бол анхнаасаа тооцоолж байсан. Тэгээд нэгдүгээрт энийгээ тооцоолоод би энийг яг сэтгэл зүйн хувьд авч гарч чадах уу гэдгээ бас тооцоолох нь аюул чухал юм байна. За мэдээж одоо хүн ойр дотныхаа хүнийг алдах бол энэ бол одоо тооцоолшгүй бид нар хизэж тэрийг бол тооцоолж чадахгүй.
Яг тэг лгээ.
А гэхдээ нөгөө талаасаа түрүүний хэлдэг хүн нэгэнт амьдарч явал үхэн гарцаагүй гэдэг шиг тийм ээ. Бид нар бол аливаа зүйл бэлтгэлтэй явах хэрэгтэй. Тэр өнөөдөр бас бид нар одоо улс орондо ярьж гисэн нэг өдөр бид нар хөгжилтөд дуулалтад явж хахад өнөөдөр дуугүй явдаг тий. Одоо нөгөө энэ тэнгэрийн дор бүх зүйл өөр юм гэсэн цаг хугацаатай гэдэг шиг тий. Тэврэх цаг байхад тэврэлтээс сутах цаг байдаг. Ургац ураах цаг байхад бид нэр ургац тий тарих тарих цаг байхад ургац ураах цаг гэдэг шиг. Өнөөдөр чи ялалттай явж байсан ч маргааш чамд энэ чинь эргээд уналт болох ч магадлал өндөртөө. Тэгэхээр энийг одоо юу гэдэг аль алиг нь ижил төвшөнд хүлээж авах тэр чадварыг нь уналт хүнд эзэмшүүлж өгдөг юм болов. Одоо нэг гэсэн дэх хүнийг хүн болгодог царийн ганц одоо тий зайлшгүй одоо тэр хүчин зүйл бол уналт. Уналтыг тойрч гарна гэж байхгүй. Хүн зүгээр тархинда энэ уналтыг хүлээж авахгүй тий. Жишээлбэл би сайхан бас нэг судалгаа сонсож байхад хүн ойр дотныхоо хүний нас баралтыг хамгийн ойр дотныхоо нэг нас баралтыг тархинда хүлээж зөвшөөрдөг гэхэд яг тийм болд юм бэлээ. Яг тэр хүн намд байгаа ч юм шиг тэр хүн үхээгүй тэр хүн байгаа ч юм уу. Эсвэл өөрийгөө унтсан мөртлөө би унаагүй гэд. Энэ бол одоо бид нэр өөрөө өөрсдийнхээ нөгөө нэг тархин дотор явж байгаа процесс байхгүй. Гэтэл яг амьдрал дээр бодит байдал дээр бол бүх юм болж идэг. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо тийм ээ бид нэр яг ингээд амьдрал дээр харахаар өнөөдрийн болж байгаа юм маргаж болохгүй ч аж болох тийм одоо магадлалтай. Тэгэхээр бид нэр яах вэ? Тэгэхээр энэ уналтыг бид нэр маш одоо эргээр хүлээж авах хэрэгтэй. Төрөн бис уналт бол эрчим хүч юм бэлээ. Яагаад уналтын ард өвдөлт явагддаг? Тэр өвдөлтийг бид нэр хүлээж аваад тэр өвдөлтөд харин яаж таран зүв зүйтэй зарцуулах уу гэдэг зүйл чинь таны одоо мэргухан.
Тэгэхээр мэдээж маш их өвдөлт байна, маш их золиос байна, өөрөөс маш их юм гарна. Тэгэхээр энэ яг өвдөлт бол хүн болгоны амьдралд харилцан адилгүй өдөр тутамдаа явагдаж байдаг. Өнөөдөр хиний амьдралд ямар нэгэн уналт болж байгааг бид нар таашгүй тийм ээ. Гэхдээ энэ уналтыг бид нар хэрхэн яаж даван туулах вэ гэдэг хүн болгонд гарах арга замууд нь өөр өөр байдаг.
Тэгэлгүй яах вэ?
Таны хувьд энэ арга зам одоо ямар байсан бэ? Мэдээж одоо энэ уналтыг даван туулахад ямар хүч, тэр эрчим хүч гэдэг зүйл хаанаас бий болж энэ зүйлийг давтив бэ?
Энэ айгуу чухал асуулт. Мэдээж хүн гэдэг амьтан бол тийм ээ маш сул дорой мөхс.
Тэгэлгүй яах
вэ? Тэгэхээр бид нар өнөөдөр тийм ээ бид нэр одоо хүмүүс одооноос эхлээд маш олон зүйлийг ойлгож та өнөөдөр ийм их эд хөрөнгө хурааж тий. Тэгээд та нас урлаа гэхэд та нас ороод бурхны өмнө нүцгэн л ирнэ. Тий. Энийг та бол аваад явж чадахгүй, өөрөөд явж чадахгүй.
Тэгэлгүй.
Та авсанд ганцаараа л орно. Тэгэхээр энтэй бид нэр яг хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний мэдхгүй бас тэр ертөнц бас байна тийм ээ. Далд ертөнц гэж хэлж байгаа. Бидний мэдхгүй маш олон зүйлс байгаа. Бид нар бол одоо энэ ертөнцийн бүх хэдэн триллион зүйлийн одоо өчүүхэн зүйлийг л одоо бид нар агуулж байгаа. Бид нар тэр битэл тархиныхаа 10% ч хүртэл ашиглаж чаддгүй гэж байгаа шүү дээ. Өөрөө өөрсдөө ч бүрэн дүүрэн таньж чадахгүй энэ хорвоогоос явцгааж байгаа л болсод байгаа юм. Тэгэхээр бид нар юу хөлөө зөвшөөрөх ёстой вэ гэхээр бид нар биднээс гадна бас тийм ээ тийм далдын биднийг бас одоо ивент тэгжээдэг тийм одоо тэр маш хүчтэй эрчим хүч байдаг гэдгийг бас бид нар хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Миний хувьд бол одоо маш олон тал яг унах одоо энэ босох энэ явцад бол би бол одоо өөрөө бас тийм энэ болгоныг бол ганцаараа даван туулж чадахгүй. Энд бол одоо миний дотоод итгэл үнэмшил, залбирал, гуйлт гэдэг юм уу тийм энэ бүх зүйл бас байгаа. Тэрнээс гадна эргэн тойрны чинь ойр дотны хүрээлэл хамгийн чухал чиний гэр бүл чамаг өнөөдөр унахт чинь туршиж байгаа, найз нөхөд чинь унахт туршиж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр унах үедээ ганцаараа байж болохгүй гэдгийг бол ойлгосон. Хизээж ганцаараа байж болохгүй. Яа тэгэхээр хүний бас ингээд нөгөө их эмоц одоо үед сэтгэл хөдлөл асар өндөр одоо болсоод тий янз бүрийн докторгүй үедээ бид нэр буруу шийдрүүдийг маш их гаргах эрсдэлтэй учраас яг энэ үед бид нар дэрэгдээ хамгийн ойр дотныхаа найзуудыг байлгаж авах хэрэгтэй юм билэ. Хань ижлээ байлгаж авах хэрэгтэй, өр хүүхдүүдэд байлгаж авах хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол өнөөдөр чиний уналтанд хамт байгаа хүн чинь л чиний тий дараа дараагийн бүхэл амьдралч чинь байна л гэсэн үг шүү дээ.
Тэгэхээр та итгэл үнэмшил гэж хэллээ л дээ. Тэгэхээр итгэл үнэмшил хүний үн цэнийг тодорхойлох боломжтой юу?
Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь бол хүн бол заягдмал би төрүүлсэнтэй хүн бүр ингээд 7 хоноод ихийн хөвлөд бүрлдээд 7 хоноход хүний зүрх цохилж байна. Энэ бол гайхамшиг багхгүй. Энэ бол өнөөдөр шинжлэх ухаан зөвшөөрлөний нэг бүр тайлцдаггүй гайхамшиг. Хүн яаж бүрлддэг ч өнөөдөр тийм ээ бид нар бол мэдхгүй энэ бол гайхамшиг. За тэгэд хүн төрөлхтөн бол устгаж л мэднэ тийм ээ энэ гайхамшиг. А тэгтэл бүтээх бол энэ бол гайхамшиг. Тэгэхээр бид нар бол яг тэр цагаас эхсүүлээд бид нарт бол салшгүй одоо бүр салшгүй заягдмал эрхүүд одоо бүр бурхнаас ирсэн эрхүүд гэж ярьдаг тийм ээ. Энэ бол бидний амьд явах эрх. Бид нэр одоо юу гэдгийг хин нэгнийг өөртөө өгчээр амьдруулж чадахгүй шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө цаанаасаа бурхнаас одоо хүн төрлөختөнд өгсөн ийм ам амьдрал юм а гэдэгт бол битгдэг. Тэгээд бурхнаас одоо биднэрт бас итгэл үнэмшилтэй байх энэ эрх нь бол олгогдсон. Тэгээд ер нь бол хүнд бол маш олон эрхүүд байдаг тийм ээ. Одоо амьд явах эрх ч гэдэм үү, эсвэл одоо үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, итгэл үншлтэй байгаа шашин шүтэх эрх ч гэдэм үү, хөдөлмөрлөх эрх гэдэг одоо бид нарт тооч юм бол маш их олон эрхүүд байгаа. За тэгтэл энэ эрхүүд дундаас яг одоо дайм байдлын үед өндөржүүлсэн байдал, онцгой байдал одоо юу гэдэм бүр одоо хамгийн экстрим одоо тийм нөхцөл байдал хидсэж хоригдж болдгоо эрх нь бол итгэл үнэмшилтэй байх эрх. Шашин
шүтээ. За зүйтэй тий. Тэгэхээр би энэ дэс нэг зүйлийг тодруулчихсан марлаа л да. Яг тэгэхээр өнөөдөр хэн болгон ихтгэл үншилтэй. Би өөртөө итгэдэг. Зарим нэг нь өөрөө эрх мэдэлд эсвэл байгаад өрөнгөд итгэдэг. Тэгэхээр ер нь хүн юунд итгэж найдаж байгаагаас хамаарат. Тэр өөрийнх нь тийм ээ. Үнэт зүйл, үнлэмж, зам уу алсын араа бодго эрхэм зорилго нь хүртэл тодорхойлогддог юм болоо. Шаардык. Тэгэхээр та юунд итгэдэг вэ?
Би бол одоо хүн болгонд өөр өөр ингэс итгэдэг зүйлс байгаа тийм ээ. Өнөөдөр Монгол улс бас 90-д оны үед бол ардчилсан нийгэмд шилжиж орсноор бид нар нөгөө атеизм буюу одоо нэг бурхангүй үзэл одоо тэр хаалттай нийгмээс нийлцтэй нийгэм рүү орж ирсэн. Бид тэгэхэд болж байгаа тий 16 настай байхад яг энэ ардчилсан үйл явцын гэрчин. За тэгэд энэ ардчилсан одоо энэ чухал үйл явцаар дамжуулаад бид нар маш олон эрхүүдийг өнөөдөр олжчихсан. Энэ дундаа бид нар өөрөө өөрсдөө олж таних тэгээд дээр нь бид нэр үзэл бодлоо олж авах ертөнцийг үзэх үзэл шүү. Ертөнцийг үзэх үзлийг бид нээлттэй урд нь бол зөвхөн нэг талын марксист ленинизмын онолоор явдаг гэсэн бол тухайн үед бидний нийгмийн хэвлэлүүдийн тэр контент агуулга нь өөрчлөгдөж гисэн. Бид нэр ертөнцийг шал өөр өнцгөөс олж гардаг. Зөвхөн одоо нөгөө тийм философийн нэг жишээ байдаг шүү дээ. Нөгөө зааныг нөгөө дөрүн тал нь гарц зогсчихгүй заан гэдэг амт нь зүгээр сүлттэй юм бэ. Нэг нь болохоор юутай юм бэ гэдэг. Тэгэхээр чи энэ чинь нөгөө ертөнцийг бид нэр тайлаггүй явж гисэн. Одоо бол бид нэрийг чөлөөтэй тий өрн дор нь одоо бүх талын философийг үүсэх энэ дундаас одоо өөрийнхөө танин мэдэх чанарыг олж авах гэдэг. Тэгээ миний хувьд болохоор би бол энэ библийг бол маш их уншиж судалж ирсэн юм. Тэгээд энэ бол одоо хүндрэлтний бас маш том одоо хүндрэлтний бүтээсэн одоо хүндрэлтний салшгүй өв юм байна гэдгийг бол хүлэн зөвшөрсөн ийм ихтгэл өмшлөлт юм байна тий.
Тэгэхээр Библиэд тэгдэг.
Библи тий, Библийн доторх зарчмуудаг үнэт зүйлсийг бол одоо би өөрийнхөө амьдралдаа л болохоор хэрэгжүүлж явъя л гэж хичээдэг тийм ээ. Яа тэгэхээр анх ахуйч хүний үед ч гэсэн анхны одоо хууль 10 хуулиас эхлүүлээд Мөсегийн хууль энэ төргээд анхны одоо тэр хууль учраас эндээс гаралтай тий. Анхны хүний эрх тий одоо эрүүдэн шүүхгүй шүүхийг хориглох хүний амь насыг бүрэлхийг хориглох энэ бүх зүйлс чи яг энэ Библиэс суртаа. Тэгээ би өөрөө бас Европт 10 жил амьдарсан хүн. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо яг л энэ зарчмуудыг үн сэнэ болгож авдаг юм.
Тэгэхээр Библи гэдэг чинь бурханд итгэж үг гэсэн үг тийм ээ.
Бурхан байдаг гэдэг итгэдэг тийм. Тэгээд хүн нас барсан, хүний нас барсны дараа бас хүний сүнс аврагддаг гэдэг тийм. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг зүгээр энэ амьдрал бид нар өнөөдөр тий амьдраад дуусах биш. Бас энэний цаана бас амьдрал байдаг юм байна гэдгийг одоо олж мэдсэн таньсан юм хүн гэж өөрөө тий болно.
Хүн одоо өөрсдөө амьдрал тохиолдож байгаа уналт хамгийн хүнд цэцүү зовлон бэрхшээл дундаас ер нь бол олон хүмүүс тийм ээ айгүйх уналтаас уналт руу шилждэг. Тэгэхээр ер нь бол дийлэнх нь байдаг. Ихэнх тохиолдолд энэ уналтыг төсвөрлж чадахгүй, магадгүй давж чадах хүч надад өөрт маань байхгүй юм шиг харагдах үед. Энэ уналтаас гарахад минь хинч надад тусалж чадахгүй юм шиг. Бүгд өөрийг нь хайсан юм шиг, орхисон юм шиг. Ийм дримж маш олон хүмүүс тохиолддог гэж сонсч мэдэрч бас харж байсан. Тэгэхээр энэ уналтыг даван толоход итгэл үнэмшил таны харж байгаа таны үнэт зүйлээ болгож байгаа энэ итгэл үнэмшил бурхны хүч гэдэг ба тээ хэрэг тусалдаг гэж та боддог вэ? Тий. Одоо бодит яг жишээн дээр өөрөө амьдралд тулгарсан жишээн дээр авч үзэх юм бол
тий. За энэ дээр яг нэг хоёр талаар бас хариулт өгөх зүйтэй бол нэгдүгээр би бол одоо бас хууль зүйн докторант доктор гэж байгаа. Тэгээд миний сэдв бол гэр бүлийн хүчирхэл эрх зүйн. Тэгэхээр яг нөгөө гэр бүлийн хүчирхлийн одоо энэ онлайн хувьд судлаад үзэхэд бол гэр бүлийн хүчирхлийн хохирогчдод яг саяны одоо ярьсан тий уналтаас уналт руу явдаг энэ кейс тохиолдол маш их байдаг. Одоо магадгүй энийг сонсоо сууж байгаа зарим хүмүүс ийм тохиолдол орсон ч гэж мэд. Англиар бол нөгөө hopelessness буюу ямар ч итгэл найдваргүй болох ийм одоо тохиол маш их байдаг. Энэ бол ерөөсөө гэр бүлийн хүчрхээлийн хохирогчдын нэг одоо сэтгэл зүйн одоо нөхцөл байдал байхгүй юу? Энээсээ гарч hopelessness гэдэг hope гэдэг мань өөрөө англиар бол найдвар гэсэн үг шүү дээ. Сэтгэл найдвар. Тэгээ hopelessness гэдэг чинь ямар ч сэтгэл найдваргүй болж байгаа хүнийг хэлдэг тийм. Энийг яг хөө мэдээж эрдэмтэд бол нохон дээр туршаад хийжсэн тийм. А одоо юу гэдэг нэг хоолны сав тавьцсан одоо нохооны байр өрөн дээр тэ нэгтлэлт нь нөгөө тогтоо хэсэг тавьцсан нөгөөх нь тоггүй. А гэтэл тэр нохоо болохоор яг тэр нөгөө тогтоо хэсэгт нэг гэж нөгөө хоол руугаа харц усаар агаад бараг тэ одоо нөгөө талд нь гарах юм шатаргуу болчихдаг гэдэг юм. Тэгэхээр эн чинь нөгөө гэр бүлийн өчрхөлтэй орчинд байж байгаа хүн дээр юу гэж авч үзтдэг гэхээр ямар ч одоо би эндээс бол хизээч гарч чадахгүй. Одоо ингээл яг энэ чигтээ дуусна гэсэн. Ихэнх хүмүүс бол ийм байдалд амьдардаг. Нөгөө талд нь гарч чаддаг. А бид нар нөгөө талд нь гарцсан хохирогчдыг бол даван туулгасад гэж үз. Survivors буюу даван туулж байгаа. Тэгэхээр энэ даван туулах энэ одоо энэ процесс бол өөрөө маш хүнд. Тэгэхээр нэгдүгээр тэр хүн ухамсартай хөдлөн зөвшөөрөх. Мөн бас Stockholm-ийн синдром гэд бас байдаг. Тэгээд Stockholm-ийн синдром нь болохоор тухайн одоо нөгөө гэр бүл өчрхөл үлдэгчийнхаа хэрэгшил орчдөг. Тэгээд тэр хүний өчрөхөн хайр халамж нь түүнийг одоо тухайн үед нь баясгаад буцаад одоо тэр ийм гинж одоо юу гэдэг нь те тэр нэг тойрогт орч төгрийн тойрог гэд гурвалжинд орчдөг. Тэгэхээр энэ болгоныг бол одоо нөгөө гэр бүлийн хүчирхийлэгч нар бол даван туулахад бол бэрхшээлтэй. Гэхдээ даван туулсан хүмүүсүүд бол байгаа. Маш олон эмэгтэйчүүд даван туулдаг. Тэгээд даван туулаад дараа нь одоо шинэ манай Монгол эмэгтэйчүүдийг харахад бол ингээд надаа одоо юу гэдэг юм би над шиг 2 хүүхэдтэй 3 хүүхэдтэй тийм хүнийг одоо дахиж хин тоох юм би одоо энэ хөнгүүгээр амьдрах юм бол надаа дахиж тийм намайг тижээ хүн одоо энэс өөр байрч гэдэм байр суултгүй ингээд маш эдийн засгийн хувьд ингээд хамарлт болчихдог учраас тэр нөгөө нэг тойрогтой ингээд амьдраад өөрийгөө хохирогч болгоод байдаг байна. Тэгэхээр энэ талар бас яг хав тустай юм. За тэгэхээр миний хувьд бол одоо яг хувьдаа би бас юу гэдэг олон зүйлийг бол даван тулсан. Тэгэхээр яг одоо шууд ингээ тулгамдсан учраас шууд
яг нэг санаанд яг ингээд бууж байгаа ч юм уу тий хамгийн ойрын
одоо би ингэсэн 3 дахь хүү маань төрөөд бас нэг 5-6 сартаа болоод байж тал яг хоо тэр үед бас ингээд нөгөө манай хүү гэртэ би нэг хадам мадамтайгаа ингээд нэг 3 эмэгтэй хүн байжсэн тэгэхээр миний хүү гэдэг гинт амьсгал нь зогссон байхгүй юу. Тэгэхэд бол маш их айц сандраа. Тэр бол айгүй аимшигтэй юм билээ. Яг тэлэр яг нөгөө цочирд шоконд орчдөг тийм. Яруусаа дагаа шоконд орчдөг. Тэгээ яг манай хадам яг нөгөө дөнгөж гэрээс гарч яваад яг потенциал лифтний хажуу зогсчихсан. Тэгээ миний яг орлогч юм байнаар буцаж орж ирээд хөл гараа нилээд тийм. Тэгээд мэдхгүй ингээд буцаад амьсгалаад уйлаад ингээд ирсэн. Тэгээ яг нөгөө тухайд нөгөө сэрэв болчихад жоон томтоо хүүхдэгдэг гэдэг нэг юм чинь юу байх юм бэ тэгэхээр хамаагүй ойлулж болохгүй. Тэгээ 3 нас хүртлээ. Тэр нь 3 нас болохоор аяндаа нөгөө биенийх нь мас нэгэ томроод эхлэхээр тэр нь хэвийн хэмжээнд очиж зүгөр болчихдаг. Тэрийг нөгөө мэдхгүй явж ирсэн юм байлаа. Тэгээд яг тухайн үед бол бас ингээл яг тийм нөгөө үхэл амьдралын зааг дээр бол хүн бол тий. Юу хийхээ мэдтгүү тийм өчүүхэн л байгаа байхгүй бид нар чинь мэдхгүй штэ. Зөвчнээ одоо төргөн тусламж дуудах байсан ч гэсэн чинь яг нүдэн дээр ингээд амьсгалаа оруулж байгаа
юм шиг байна.
Шууд паник атакт орж байгаа байхгүй. Шууд паникт ороод. Тэгэхэд би бол тэрийг бол шууд одоо юу гэдэг энэ бол бурхны те бас гайхамшигар миний хүү буцаад одоо бидний одоо амсч болох байсан тэр амьсгалаа юмнаас бас аварчлаа гэж би одоо хүртэл бас талархаж явдсан шүү те. Тэгэхээр бидний хийж чадахгүй юм бэ? Тэ хийж чадах юм байна. Тэгэхээр бид нар бол тийм амар бардан байж болохгүй л байхгүй тийм. Бид нар өөрсдөө бас хүлэн зөвшөөрөх хөхөл амьдралын зааг дээр очиж бас үзчихсэн одоо харсан ч гэдэг юм уу энэ нөхцөл байдалд бол тэгээд сайн ч гэсэн бас ахыгаа алдчихад ингээд бол маш их тайвшралыг бас тийм би бас библ уншаад бас олж авах юм уу тийм эсвэл дотроо залбираад тийм ахыхаа сүнсийг бас даатгаж байгаа. Мэдээж шашин болгонд бол одоо өөр өөр ахалтай манай бусад ахトゥунар бол мэдээж те одоо хойдохын уншуулах ч юм ингээд хүн хүн өөр өөрийнхоо энэ асуудал ханд чинь миний хувьд бол бас те зулаасаагаад бас бурхандаа даатгаад сүмсийн даатгаад те эргэж уулзах тэр одоо сайхаа өрөөлөг те тамид гэдэг юм ингээд явход бол бас сэтгэл зүйн хувьд болон би махад одоо тархины хувьд бол одоо ахыгаа ингээд өгч судлаж өгч явуулах одоо энэ байдал руу амархан шилжсэн. гэж хэлж байна тийм.
Тэгэхээр та өөрөө хүний эрхийн хүн, болч хүн, хуулийн талын хүн тийм ээ. Тэгэхээр таны талаар бас ингээд харж хахад маш олон бас хүчрхийлэл автсан олон хүүхдүүдийн төлөө, олон гэр бүлүүдийн төлөө нийгэмд, нийгмийн одоо хүмүүнлэгийн гэх юм уу тийм ээ. Аа хүний төлөө явдаг, явж исэн гэдэг бас сонсч байсан, харж байсан. А тэгэхээр ер нь бол гэр бүлүүдэд маш олон өнөөдөр бас нийгэмдэр сэтгэл сэртгэл гэсэн маш олон одоо амьдтай зүйлүүд болж байна. Хамгийн гол хохирогч нь бол мэдээж хүүхдүүд болж байна. Тэгэхээр зарим нь бол баг хэлхэт ч баг хэцүү зүйлүүд тохиолдож байна. Энэ олон зүйлүүд тохиолдож байхад тий үнэхээр заримдаа бурхан хаана байна вэ гэж асуумаар ярмаар зүйлүүд байдаг. Тэгэхээр та өөр библ уншдаг хүн, бурханд итгэдэг хүн. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг, эдгээр зүйлүүдийг энэ хэрэгүүд дээр ингээд ажиллаа явж байхад та юу боддог вэ? Эсвэл та юу гэж бурхан руу ханддаг вэ? Магадгүй таны энэ хийж байгаа ажил чинь таны итгэл өмшлөж холбоотой юу?
Тий. Холбоотой бол тоо. Мэдээж холбоотой. Би бол анх одоо 16 онд бас яг бас энэ библ уншаад ингээд жахад энэ бурхан одоо өнчин хүмүүсийн бурхан гэж уншаад аюу сэтгэл хөдөлжсэн. Тэгэхээр энэ эцэггүй, ихгүй одоо хаягдсан, гологцсон хүүхдүүд маань ямар ч хэлсэн бурхны тэр маш мундаг бурхны хайраланд үт юм бэ гэд. Бас бэлэвснүүдийн бурхан гэж уншихад бол маш гой санагдсан. Яг л хань ажлаа алдна гэдэг бол энэ бол амьдралд бол бүх юм алдчих жоо тэг адилхан. Би бол ойрын жишээн тэр эднэрийг зөндөө харсан. Хань ажлаа алдаад яаж их одоо гансарж, ганцаардаж үнэхээр бас өөр юм тий одоо өмгөтшөг бол авч байгаа ханига алдсан эмгтэчүүдийн амьдрал бол үнэхээр тийм ойтгартай гонхтой болд юм байна. Тэгэхээр энийг бас тэгэхээр нөхрийнхөө нор нөхөр болж халамжилж тий ингэжсэн бас юмнуудыг харчихсан. За тэгээд ахмад настай хүмүүсүүдийг одоо та нарыг өтөл насанд ч хүртэл би хаяхгүй гэдэг бас бурхан тий энэ бурхан. Тэгэхээр энэ настай хүмүүсүүдийг ч гэсэн харж үзт юм байна. Өнчин хүмүүсүүдийг харж үзт юм байна. За хүчрхийллийг бол төвчдгөө, авилгыг төвчдгөө, шударгасыг хайрладаг, энэрлдэг гэд. Тэгэл би ерөөсөө яг энэ надад энэ бурхны таалагдсан юм нөхлөөр одоо миний итгэж байгаа бурхан бол шударга ясанд дуртай, шударгасыг бүр хайрладаг гэд. Өнөөдөр Монгол улсад яг энэ шударга бас ус агаар мэт тутагдсан байгаа. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг гэхээр цаагаараа бас энд өнөөдөр те одоо олон хүмүүс харанхуу байна те, хүчрхийлэл дор байна. Мэдлэггүй байна. Тэгээ бас одоо миний уншдаг библиэрээ тэ миний арт мэдлэггүйгээс болоод мөхтөг гэх тээ энэ чи юу гэсэн үг гэхээр бид нар өөрсдийнхөө эрхийг мэдгүй бид нар өөрсдийнхөө үнэлэмж үн цэнийг бусдын одоо эрхийг бид нар мэдхгүй байна тээ бусдыг хүндэлж сурахгүй хүнийхэн хувьд хүлэн зөвшөөрөхгүй байна хин нэгэн чамаас өөр байлаа гэх тэгэд юу гэж энэ одоо ерөөсө ялгуурлан гадуурхалт бол асар их газар авцсан. Би одоо заримдаа ингээд нэг сургуулиудаар яваад хичээлэн дээр уншаад хүүхдүүдийн дунд ажиллаад харж хахад одоо өргөтлөгсөн айлын хүүхдүүд гадуурхагдж байна. Эд материалын хомсдолд байгаа хүүхдүүд мэн гадуурхагдж байна тий. Тэгээд үнэхээр энэ ялгуурлан гадуурхалт бол асар их. Би бинийхээ үзэл бодлынх нь бүр тэр үтэл одоо би улс төрөөр ингээд улс төрийн талбарт нэг хальт ингээд ороод гарахад бол ялгцсан ялсан нам хоёрыг хүртэл ялгуурлаж шин. Чи өнөөдөр ялгцсан учраас чи ажиллаа өг гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсад ерөөсө би нэг асар их энэ гаднах энэ харах үнц харах байдлаар нь ялгуурлан гадуурхаж байгаа. Тэгэхээр би бол одоо яг энэ юу гэдгийг тэртээ тэргүй нөгөө өөхөх төрөх зайшгүй гэдэг шиг өнөөдөр хүн бол тийм ээ төрөлхийн бас нэг гинцэн чанартай тий. Тэгэхээр энэ бол одоо хүний бас нэг салшгүй зан чанар байгаа даа байхгүй юу? Хүн бол одоо анх жоохон бахта өөр юм итгэхгүй худлаа ярддаг бол гэдэг л ийм л тий? Одоо тийм насандаа байна мэн гэл тэгдэг тэр чинь тийм насандаач биш. Хүүхдлээ худлаа ярддаг, хулгай ярддаг хүмүүсийг бид нар мэднэ. За тэгээд хүний одоо бүр шунал гэдэг бол бүр хязгааргүй юм байна гэдгийг бол харлаа тий. Тэгэхээр энэ хүн одоо тий эд материалыг нэг тавьж гэнэ үү? Ёс зүй, ёсортхоныг нэг тавьж гэнэ үү гэдэг чи айгүй хамаарал. Тэр яг оо надад нэг таалагдсан гэхээр ингээд бурхан байдаг гэдэгт итгэдэг хүмүүс бол тийм шууд хулгай хийж худлаа ярьж бол чаддггүй. Яг тэгэхээр ингээд хүний нүднээс талтчихсэнтэй хийгдэж байгаа үйлдэл чинь хин нэгэ хараад үж гинэ гэдэг чинь ухамсартай ингээд шингээсэн хүмүүс бол хизээч одоо. Тэр чинь одоо энэ барууны би одоо Европтаас 10 жил амьдарч байхад харж байгаа тентхийн соёл нь яг тийм байгаад байгаа. Багаасаа тэгэхэд хүмүүжүүлсэн. Өнөөдөр эцэг чинь чиний хажууд байхгүй ч гэсэн чамаа бурхан харж байгаа шүү. нөхөр минь чи энийгээ сайн хийгээрэй гэдээ ингээд явчихчихэдээ. А гэтэл ихэнх хүмүүсүүд нь одоо юу гэдэг нь намайг хинч харахгүй юм чи би юу ч хийсэн яа тийм би юунаас ч айхгүй нэ гэсэн энэ амар их тийм нөгөө нэг одоо юу гэдгийг ясвартхуунгүй байдал энэ чинь нөгөө ясвартхууны асуудал болоо гэж ясвартхуунгүй байдлаасаа болоод маш их тийм хүчрхийл үүлдэгдчихэ. Өнөөдөр тэр хүүхдүүдийг те хин эднэрийг хайрлахэд өөрөө бие одоо хамгаалах чадваргүй хүүхдүүдийг далд газар те хаалттай хаалганы цаана хүчрхийлж байгаа хүмүүс одоо үнэхээр аимшигтай. Тэд эргээд одоо ёстой нөгөө монголчуудын хэлдэг үл өөр амсгаар те. Тэгэд энэ бол монголчуудын хэллэг. Тэгтээ ер нь бол тэр хүн бол хизээ нэгэн цагт тэр хүний одоо тэр хийсэн үйлдэл нь ил гарнаа. За тэгэд дээр нь бол одоо энэ хүүхдүүдийг би төрүүлсэн тийм хүүхдүүдийн ард бас одоо хамгаалдаг тийм бурхан байдаг. Тэгтээ бид нар энд үед одоо яаж хандах ёстой вэ гэхээр яагаад гэж асуухаас илүү яаж гэж асуух. Яаж бид нар нөлөөлж чадах юм бэ? Ийм учраас би яг яагаад одоо энэ дайнд ажиллах болоо да? Яагаад ийм их өсөглөн хямрал болоод байгаа юм гэж бол асуудгүй. Өөрөөсөө тэр бол тэр асуулт бол миний хувьд л жоон цаг уурсан. Гэтэл тэргүй тодорхой түүх бид нарт харуулж хамгийн гол яаж бид нар энд нөлөөлж жоон ч гэсэн эрэг зүйлийг авчирч хийж чадах вэ? Яаж гэсэн нэг ч гэсэн одоо нэг гэрэл асаж чадах вэ гэдэг энэ
яг энэ зүйлийг би асуухчлаа л да. Би бүр асуухгүй бол болохгүй тий. Санагдаад байсан. Юу гэхээр та мэдээж яг улсын хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуул гэж ингэж нэр төвчсөн. Аа мэдээж энэ бүхний цаанд тодорхой зорилго тэмүүлэл бас байсан баг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүх одоо нийгэмдэр болж байгаа, таны иргэн тойронд ажиллаж байгаа энэ олон гэр бүлүүд, энэ олон хүүхдүүдийн төлөө та яг юу хийхийг хүсдэг вэ? Ер нь бол таны одоо цаашдын асын хараа гэх юм уу тийм ээ. Амьдралын чинь одоо баримтлаж байгаа эрхэм зорилго юу вэ?
За тэгэхээр мэдээж одоо би бол яг энэ хуулийн мэрэгжлийг сонгосон бол ерөөс энэтэй холбоотой өөрсдөө хамгаалах чадваргүй хүүхдүүдийн төлөө тодорхой хэмжээнд нөлөөллийн ажил хийе гэж боддог. За тэгээд мэдээж одоо ганцаараа яваад бол нэг хол явахгүй юм байна. Хурдан явъя гэвэл ганцаараа яв, хол явъя гэвэл олоолаа яв гэдэг шиг тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол одоо нийгэмд тодорхой бас байр суурь эзлэх тийм ээ. Тодорхой одоо хүмүүстэй нийлээд ингэж хийх хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгээд энэ хүүхдүүдээ зүгээр одоо юу гэдэг зүгээр сайхан ажралтай байгаа хүүхдүүд гэхээсээ илүү нөгөө зорилттой бүлгийн хүүхдүүдийг бид нэрж байгаа тийм. Асрамжин газар байгаа, тэр хаягдсан, тэр одоо орхигдсан, болгогдсон ч гэдэм үү. Тэгээд одоо бас тэр сэтгцэн эмнэлэгт байгаа тийм. Ээж аав нь бас юу гэсэн эргэж тархаа болцсон хүүхдүүд байна. Мөн одоо хүүхдүүдээс гадна бас одоо би бас бүр анх бас 16 долоотой ахта Бацанбүрийн нөгөө Ахмадын асрамжин газар бид нэр сандраараа очиж тусалдаг байсан. Тэгээд яг одоо сүүлд бол очихгүй байна. Тухайн үед очиход бол үнэхээр нөхцөлөд хүндсэн тий баг бааш эсдэг ойлцсан юм хурцул зөндөө байдаг гэсэн. Тэгээд миний бас нэг мөрөөдөл одоо бас энэ Ахмадын тийм ээ насрамжин газруудыг илүү одоо тэр ягаад тэр Америк шиг тийм гоё байж болохгүй гэж тий сайхан агаардаг юу тийм тоглог орчинд тий бид нар маань насараа л ажил хийж энэ төр зөсгийн төлөө зүтгсэн хүмүүсүүд ягаад тэр жинхэнэ утгаар нь гавьяаныхын намралт нь бий болгож болохгүй гэж их боддог. За мөн одоо миний бас нэг хийж байгаа ажил гэхээр би нөгөө хууль зүйн яам дахт нөгөө эрдэн шүүхээс үрцэн сэргийлэх ажил асан хариуцдаг байсан үний хавьд бол 20 хангууд тий 20 хангуудаар явж бас мониторинг хийж байхад тэнд бас одоо хүний эрх маш их зөрчигддөг харагддаг. Ялангуяа тэнд хоригдж байгаа хүмүүсүүдийн арга эрт арга эрт гэдэг бол маш хамаг одоо зовлонгийн үүрэг явж байгаа тий. Тэгээ бас энэ тал дээр гайхалтай ажилладаг байгууллагуудтай хамтраад бас өдрөлгүй зохион байгуулаад явж байгаа. Энэ л одоо миний хийх зүйл юм байна ч гэдэм үнгээд яг одоо тийм хүмүүс төр очихоор яг энэ хүмүүс төр очих юм бол би тэнд үн цэнэ мэдэрдэг гэх юм уу тий. Түүнээс одоо юу гэдэг амар мундаг мундаг бизнесмен айгуу томчлуулаа ингээл айгуу гоё гоё тийм юм очихоор надаа яагаад ч сэтгэл хөдлөлтгүй. А яг илүү одоо тэр зорилттой бүлгийнхны дунд ороод явахаар илүү одоо сэтгэл хөдлөж тэ тэр хүмүүсийн төлөө тодорхой хэмжээнд төр засгийн түвшинд нь хууль эрх зүйн түвшинд нь чаддаг юм аа хий боловсруулаа зориулъя. Тэгээд бас ойрын хугацаанд нэг том зорилго тавьсан байгаа тийм.
Аа зөө зөө. За тэгэхээр сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахилгаан дэшээ онол нэвтрүүлэг шуудар хурж байна. Итгэл радио цэгон дээр лайв стримаар бас шуудар хурж байна. За тэгээд та бас лайв стрим дээр коммент бичиж болно. Цаашдаа бас олон хүмүүст хүрэхийг хүсэж байвал хаалцхыг хүсэж байвал бас шеэрлэж түгээгэр гэж хэлмээр байна. Нэвтрүүлгийн цаг ерөнхийдөө дуусч байна. За тэгээд маш одоо богино цаг бол их хурдан явчлаа.
Харин
тийм. Тэгээ маш олон чухал зүйлүүдийн талаар бас хуваалцмаар байвч одоо цагтаа баригдаж байна. Цаг дуусахаас өмнө би танаас хоёр асуулт маш товчхан хариулт авмаар байна. Тэгэд таны хувьд бурхан гэж хин бэ? Яг та маш товчхан хариулгаад.
За мэдээж бурхан гэдэг чинь өөр одоо энэ хорвоо ертөнцийг бүтээсэн тийм энэ оргуу хаосноос орчлын ертөнцийг бүтээсэн өндөрлөгтнийг бий бүтээсэн хүнийг бүтээсэн бүтээгч нь л гэж хэлнэ.
Бүтээгч. Тэгэхээр та Библийг уншдаг хүн. Одоо хамгийн хүнд хэцүү бэрхшээл донд уналтан дундаа одоо Библиэс өөрийгөө урамшуулж зоригжуулдаг тэр үгээр тийм тэр үгээрээ одоо өнөөдөр бас нэвтрүүлгийг сонсож байгаа сонсогчдыг зоригжуулж магадгүй яг энэ уналтан донд байгаа ч юм уу тийм хүн байвал магадгүй эрхэн зөрчигдөж байгаа магадгүй хин нэгэнд одоо хайрлуулах ч гэдэм юм тийм хэрэгцээтэй тэр хин нэгэнд хандаад та тэр үгээр урамшуулж өнөөдөр нэвтрүүлгийг бас чаргаж өгөөч ээ гэж.
За. Мэдээж маш олон сайхан одоо библийн шүлүүд байгаа. Би бол энэ библийг уншаасаа гэж хүмүүст бол зөвлөмөр өгнө. Яа тэгэхээр тэр дунд үнэхээр таны хизээж олж уншаагүй хараагүй мэдрээгүй тийм одоо маш сайхан шүлүүд байдаг. Энэ бол одоо хүн төрлөختөн хэдэн зуун жилээр уншаад ирсэн зүйлээ. Түүнээс одоо юу гэдгийг энэ харин шин пупа гэхээс илүү нэг удаа уншаад үзэх хэрэгтэй л гэж би боддог. За тэгэхээр миний зүгээр яг сүүлийн үед намайг их тайтруулж байгаа юм юу гэхээр нөгөө их ундаг хүний хувьд гэх юм уу тийм нөгөө одоо дахин шинжлэгдэх тэр го сайхан шилдэг тэр бол нөгөө залуу хүн те бүдрвч би гэхдээ одоо яг сайн санахгүй юм гэхдээ ямарч нөгөө бүргэд мэт те одоо хүч чадлыг чинь шинжлэдэг бурхан гэж байдаг байхгүй хүч чадлыг чинь шинжилж өгнө үгэд тэгээ бүргэдийн амьдрал бас их сони юм бэлээ те бүгдөө мэдчихэж байгаа х те нөгөө 40 нас амьдраа тэгээд бүх одоо өөрийнхөө хуучин тэр одоо үүсэд одоо хуршуу бүх юмыг зумлж хаяад тэгээд оронт нь цоон шин одоо тэр бүргэдийн одоо тэр дайлж гүр ургаад тэгээ өмнө нь одоо нисч байгаагүй тэр өндөрлөх тэр нисдэг юм бэлээ. Тэгэхээр таны яг одоо энэ туулж байгаа зовлон чинь магдгүй те одоо юу гэдгийг таныг шинжлэх гэж байгаа тэр процесс ээж магдгүй шүү. Эргээр хүлээж аваараа гэж хэлмээр энэ. Яг тэгэхээр энэ өвдөлтөө битгий одоо буруу зүйл рүү оруулаараа. Харин энэ өвдөлтөө одоо бусдад ашиг тус өгөхөөр тий бусдад одоо гоё өгөөж өгөхөөр тэр зүйл яалаар өвдөлт чинь өөрөө асар том эрчим хүч гэж бийсэн тий маш их одоо энерги хүнээс ялгаруулж чад хүн уурлан тий эн чинь удах юм бол уурлаа шүү дээ. Тэгээд танд энэ дотор чинь шатаад уурлж хахад энэ эрчим хүчээ харин тэр хүүхдүүдд очиж туслах тэр асрамжийн газар очиж туслах энэ зүйлд та өөрөөсөө одоо нөгөө бусдыг одоо нөгөө тэнхрүүлэгч чинь өөрөө тэнхэрдэг гэдэг үг бас байдаг. Тэгэхээр энэ үг бас намайг айгүй их нөгөө босоож байсан. Яг тэгэхээр би өөрийгөө тухайд нөгөө унтсан байна гэж бодсон чинь надаас бүр унтсан доор хүмүүс маш их байсан. Тэр хүмүүсүүдийн амьдрал руу ороод үнгээгээ тарахаар би бүр өөрөө ирэхгүй тэр хүмүүс туслаад эргээ тарахаар би тэр хүмүүс туслаж бараг тэр хүмүүсээр туслалцсан байдаг гэх юм тийм. Өөрөө бүр босоод ястаа нөгөө нэг дээш унтсан байдаг гэх юм тийм.
За баярлалаа. Тэгэхээр бөмбөг хийдийн газар тэ хүчтэй юу ундагч гэсэн тий буцаад тэрнээс илүү ихээр одоо айдаг шиг тийм ээ. Таны амьдрал тохиолдсон уналт бол эргээд босох бас уналтын цэг болох юм шүү. Тийм учраас та уран зэрэгтэй аваарэ гэдэг үгээр өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийг босч аргаая. Ингээд танд дээшээ уналт нэвтрүүлгийг шууд аргаар хүрлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор хүний эрхийн эндэр гэдэг төрийн сойгоолгын тэргүүн хуульч Батуя агч маань оролцлоо.
Баярлалаа.
Ингээд эрт 7 өдрийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа баяр та. Итгэл радио Цком дээр лайв стример болон Гэрүлийн радио 104.5-аар тань шуудаар хүрдэг байгаа. Ингээд баярлалаа.
Уналт бүр дээрээс доош чиглэлтэй байдаггүй. Доороос дээш чиглэлтэй байж яагаад болохгүй гэж айлнцгоос харж байгаа нь чухал. Абсолют үнэн гэж хайрцаглагдаад яах вэ? Дээшээ оналт.